Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 25. septembar, u vestima dana. Republički javni tužilac danas podnosi zahtev za zabranu pokreta Obraz i pokreta 1389. Tadić večeras govori na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o Kosovu. Dva francuska vojna aviona srušila se u Mediteranu, nastavlja se summit grupe 20 u Pittsburghu, hitan sastanak Saveta bezbednosti o Hondurasu. Danas u Srbiji toplo bez padavina od 24 do 29, u Beogradu 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti reakcije na posetu nadbiskupa Bozanića Jasenovcu, koji žali za žrtvama, ali se ne izvinjava.
Nažalost, naše nade da će nadbiskup konačno napustiti diskurs naši, vaši, su se izjelovile.
Zašto se Srpski crkveni vrh ne određuje prema zločinima koji su pripadnici srpskog naroda činili prema drugim narodima? Antropolog Svetlana Slapšak.
Zato što joj je važnija vlast nego građanski status i građanska svest. To je sasvim očigledno.
Još jedna priča iz prošlosti, kada se pripremao dolazak Miloševića na vlast sredinom 80-ih. Pisac Vidosav Stevanović dobio je sudski spor protiv bivšeg šefa beogradskog DB-a, koji ga je optužio da je po nalogu državne bezbednosti napisao humoresku Vojko i Sable.
Optužba bez dokaza da sam ja pisac te humoreske prati me 21 godinu. Ovo je prvi put da sam ja na sudu mogao da dokažem i da je sud to prihvatio da ja nisam pisac te humoreske.
Naša gošća Biljana Kovačević-Vučo komentariše najavu zabrane profašističkih organizacija u Srbiji. Najpre pregled dnevnih informacija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Republički javni tužilac Slobodan Radovanović danas će podneti zahtev Ustavnom sudu Srbije za zabranu pokreta Obraz i Srpskog narodnog pokreta 1389.
Mi smo identifikovali dve grupe za koje smatramo da treba da se stave van zakona. Ovih dana smo vredno radili, mogu da pohvalim i saradnju Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je zaista puno energije uložilo da nam pripremi sve potrebne dokaze, koje smo pretočili u inicijativu Ustavnom sudu, koju ću sutra uputiti i dostaviti Ustavnom sudu za zabranu ove dve organizacije. Za sada su samo dve organizacije, međutim, naš posao se i dalje nastavlja. Naime, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova mi ćemo nastaviti dalje na prikupljenju potrebne dokumentacije, potrebni dokaza koji su neophodni da bi se dostavili Ustavnom sudu i za sve organizacije za koje utvrdimo da su ekstremističke, ultradesničarske, koje ugrožavaju osnovna ustavom i međunarodnim konvencijama za garantovana ljudska prava građana, tražit ćemo njihovu zabranu.
Republički javni tužilac Slobodan Radovanović sinoć na televiziji B92. Članovi Vladinog saveta za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja u sportu preporučili su Ministarstvima unutrašnjih poslova i pravde da u što kraćem roku predlože izmene zakona kako bi se uvele sankcije za sve oblike nedoličnog ponašanja huligana, saopšteno je sinoć posle sednice saveta. U nastavku generalne debate na 64. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija danas će o Kosovu govoriti predsjednik Srbije Boris Tadić. Tadić se založio sinoć u Njujorku u razgovoru sa generalnim sekretarom NATO-a Rasmussenom za zadržavanje postojećih snaga alijanse na Kosovu.
Dobijam neprekidno uveravanje da će ukupni kapaciteti i potencijal, sposobnost bezbednosnih međunarodnih snaga ostati nepromenjen i da će međunarodne snage imati puni kapacitet da zaštite sve ljude koji žive u našoj južnoj pokrajini Kosovo i Metohiji. Neprekidno insistiram na tome da su danas Srbi najugroženija etnička skupina na tlu Evrope i to pre svega na Kosovo i Metohiji i to je jedini pristup koji može njima ovog trenutka da obezbedi bezbednost.
Rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić. Eulex je sinoć odredio jednomesečni pritvor za troje uhapšenih Srba iz opštine Novo Brdo. Srđan Filić, jedan od uhapšenih, pušten je sinoć i branit će se sa slobode. Prethodno je pušten još jedan Srbin koji je uhapšen greškom. Eulex je saopštio da se optužbe odnose na neljudski tretman, prekomernu patnju ili narušavanje telesnog integriteta ili zdravlja, primjenu mera za strašivanje i terora i nezakonito hapšenje i zadržavanje 99. na Kosovu. Jedan razvojnik njih jedan radnik obezbeđenja ranjeni su sinoć u Novom Sadu prilikom pokušaja pljačke poštanskog vozila za prevoz novca. Profesorke Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Srbijanki Turajlić sinoć je u Beogradu uručena nagrada Osvajanje slobode koju dodeljuje fond Maja Mršićević-Stasić. Na svečanosti u Skupštini grada Srbijanka Turajlić je rekla da prvi put u životu dobija nagradu za totalni fijasko. Citat: ako sam ja zaista osvajala slobodu, a mi pogledamo zemlju u kojoj živimo, onda je to izvesno najneuspešniji posao koji sam u životu obavila, rekla je nagrađena profesorka. Vesti sveta. Dva francuska vojna lovca Rafal, koja su poletela na probni let sa nosača aviona Charles de Gaulle, srušila su se u Mediteranu u četvrtak, saopštila je francuska vojska. Jedan od pilota je spasen, dok se za drugim još traga. U Pittsburghu je počeo summit grupe 20 najrazvijenijih zemalja i vodećih zemalja u razvoju, na kome će se raspravljati o merama za izlazak iz finansijske krize i načinima da se ta kriza u budućnosti ne ponovi. Lideri G20 će danas tokom dva plenarna sastanka pokušati da postignu dogovor o brojnim važnim ekonomskim pitanjima, među kojima i reforma sistema upravljanja Međunarodnog monetarnog fonda. Američki državni sekretar Timothy Geithner je izjavio da je reforma finansijskog sistema Obamin prioritet na samitu. Za nas je ključno pitanje uspostaviti konsenzus za mnogo strožije standarde u finansijskom sistemu. Nećemo dozvoliti da izađemo iz najveće svetske krize nakon velike depresije, a da ostavimo nepromenjeno ono što ju je uzrokovalo, rekao je američki državni sekretar Timothy Geithner u Pittsburghu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitan sastanak posvećen situaciji u Hondurasu, najavio je portparol Ujedinjenih nacija. Brazilska ambasadorka Vioti u Ujedinjenim nacijama tražila je hitan sastanak o Hondurasu zbog napete situacije oko brazilske ambasade u toj zemlji, nakon što se svrgnuti predsednik Hondurasa Manuel Zelaya tajno vratio u zemlju i utočište potražio u brazilskoj ambasadi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prva tema kojom se bavimo nakon pregleda mesti je najava da će republički tužilac podneti zahtev Ustavnom sudu da zabrani grupe Obraz i Pokret 1389. Na vezi je naša gošća, predsjednica Jukoma Biljana Kovačević-Vučo. Uz ovu vest je i najava da se sprema sličan zahtev za još pet takvih grupa. Da li Biljana ima nekih pravnih prepreka za odluku?
Pravnih prepreka zapravo nema. Mada dosta se razgovaralo o tome da li može da se zabrani grupa koja nije registrovana i po nekom gramatičkom tumačenju po direktnom slovu Ustava zapravo ne bi moglo, zato što se zabranjuju samo sindikalne organizacije, političke stranke i udruženje građana ili nevladine organizacije, sasvim sve jedno, koje deluju protiv Ustava i koje su, čije delovanje poziva na nasilje, koje deluju i pozivaju na nasilje i koje šire nacionalnu, rasnu, versku mržnju i netrpeljivost. Tako da u stvari nevladine organizacije, odnosno udruženja građana, po Ustavu, po slovu Ustava bi mogle da budu zabranjene i direktnom primenom Ustava one bi i morale da budu zabranjene zbog toga što je evidentno, nema tu šta mnogo da se dokazuje.
Što znači, gospođo Vuče, da može da se očekuje i brza odluka, jel to sugerišete?
To već ja ne sugerišem, ja govorim kako je po pravu, a govorim isto tako da će to biti politička odluka kao što je i politički zahtev republičkog tužioca Srđana Radovanovića, koji je unazad nekoliko dana već govorio da tu nema nikakvog osnova za zabranu i da to što neko u novinama proziva nekoga predstavlja polemički ton i da, a danas je veoma čvrsto na stanovištu da te organizacije treba zabraniti. Po meni taj njegov čvrst stav, jer je on do sada pokazivao i nije baš mnogo krio da je pod političkim uticajem, politička odluka jeste doneta na tom nivou da se traži zabrana, a da li je doneta odluka i da Ustavni sud zabrani, kao što znate i Ustavni sud je sastavljen od predstavnika političkih stranaka, nisu baš direktni predstavnici, ali biraju političke stranke, tako je ustrojen da ne može nijedna odluka Ustavnog suda se donese mimo političke odluke. Pitanje je samo da li će imati većinu ovi koji traže da se zabrane političke stranke. I sada je ovo što govorim. Zapravo govorim protiv Ustavnog suda i protiv takve vrste politizacije. Ja mislim da te organizacije treba zabraniti zato što one stvarno pozivaju na nasilje i stvarno su diskriminatorska i u tom smislu i protivustavne, ali ovako, taljiganje političko koje se koje je sada tužilac pokrenuo podjednako ubeđen kao što je bio ubeđen da su to i politički tonovi unazad nekoliko dana, dovodi do nove konfuzije i do nove politizacije te stvari i sad će da se jave političke stranke kao DSS i ostali koji će biti protiv i onda će jedni da guraju
to je već politička ali je, priča.
Ali i Ustavni sud je politička priča.
Jasno, razumeli smo vaš stav. Najavljeno je još 5 takvih grupa, zahtev za još 5 grupa. Da li možda pretpostavljate o kojim grupama je dalje reč?
Pa pretpostavljam da su to naši, samo što nisam sigurna da su oni uopšte registrovani, pa onda pretpostavljam da je to, pa to su ove grupe koji su se javljale ja moram da vas podsjetim da neonacistički stroj, kako se zovu, nacionalni stroj još uvijek nije zabranjen, a to je pokrenuto mnogo ranije.
Znači očekujemo da vidimo ko je još na tom spisku. Juče je Savez za sprečavanje nasilja u sportu vlade Srbije najavio da će tražiti izmene zakonskih propisa kako bi se sankcionisalo nasilje navijača. Kakve su zakonske prepreke za obračun sa huliganima među navijačima?
Pa nema nikakvih zakonskih prepreka. Mi zapravo imamo jedan dosta strog zakon koji se odnosi, to je zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, mislim da se zove. I on je dosta strog i on je jedan od strožijih zakona u pogledu kazni i tog sprečavanja nasilja. On se jednostavno ne primenjuje. A navijačke grupe, kako mogu da zabrane, meni to nije jasno. Ja mislim da je za taj savjet koji nikad nisam čula da postoji, sad je napravljen, ja mislim da se sada traži rješenje kako da se suzbije to divljenje navijačkih grupa i to je dobro. To je stvarno dobro da se traži rješenje, ali za sada ne postoji neki osnov da se one zabrane, mada postoji osnov da se grupa koja izvrši nasilje po krivičnom postojećem krivičnom zakonu kažnjava.
Juče je ministarka Snežana Samardžić-Marković, ministarka omladine i sporta, rekla da su u sprezi uprava pojedinih klubova i takozvanih navijača, a predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić da je u pojedinim upravama klubova sede određeni ljudi čija prošlost nije čista, koji imaju dosija i tako dalje. Da li je suština ne u sprezi uprave klubova i navijača, već u sprezi navijača i visoke politike?
Pa da, zapravo mi svi vidimo, nikom se ne usuđuje to da odgovoriti, navijači i svi ti fudbalski klubovi funkcionišu po tom sistemu povezanosti. Ja ne optužujem njih da su oni da su oni mafija ili organizovane kriminalne grupe, ali to je isti sistem funkcionisanja i mi vidimo tu uvezanost, svi vidimo, ali to je nešto što je jako teško dokazati. Znači, ukoliko žele na taj način da se bore protiv toga, morali bi, kažem, da primene dosledno krivični zakon i tamo postoje odredbe u krivičnom zakonu koja govore o tom nasilju koje se izvrši u grupi, koje vrše grupe.
Ja bih, gospođo Vučo, da ovdje stanemo oko ove priče i samo još kratak komentar na jučerašnju prvu primjenu zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Reč je o placu u Šilerovoj ulici. Da li vi to čitate kao odlučnost ove vlasti da se organizuje da se obračuna sa organizovanim kriminalom? Molim vas, jako kratko.
Da, naravno. To je stvarno prvi. U Irskoj je organizovani kriminal zapravo suzbijan kad su počeli imovinu, da im oduzimaju na isti, na sličan način kao i ovdje. I mislim da je to zaista jedan odlučan, pokazivanje odlučnosti da se suzbije organizovani kriminal. Jer kada se krene na imovinu, onda je to stvarno kraj.
Hvala puno. Bila je to naša gošća ovog jutra, Biljana Kovačević-Vuča.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Republički javni tužilac danas podnosi zahtjev za zabranu pokreta Obraz i pokreta 1389. Tadić večeras govori na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o Kosovu. Dva francuska vojna aviona srušila se u Mediteranu, nastavlja se summit grupe 20 u Pittsburghu, hitan sastanak Saveta bezbednosti o Hondurasu. Danas u Srbiji toplo bez padavina od 24 do 29, u Beogradu 26 stepeni. Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić prvi je put službeno posetio spomen područje Jasenovac, no u svom govoru je u tamošnjoj crkvi uz izražavanje boli za sve žrtve kazao kako se zvanični kapitol ne dolazi nikome da izvinjava i iskoristio priliku da napadne i sve koji napadaju katoličku crkvu u Hrvatskoj, zbog čega je u prvim komentarima kardinalove posete Jasenovcu već nazvana skandalom i razočarenjem. Zagreb i Ankica Barbir Mladinović.
Osjećamo duboku bol zbog svih žrtava, posebno zbog onih koji su trpjeli i bili ubijani od strane pripadnika hrvatskog naroda, još više od strane pripadnika katoličke crkve. Ali nismo došli ovamo radi ispravljanja i polemiziranja, a ne dolazimo iznijeti, premda to neki od nas i dalje traže, ispriku, opravdanja, očitovanja. Istakao je u župnoj crkvi u Jasenovcu zagrebački nadbiskup Josip Bozanić, koji je u sklopu svećeničkog hodočašća zagrebačke nadbiskupije u Staru Gradišku i Petrinju po prvi put posjetio i Jasenovac. Kardinal je obišao muzej, ali do kamenog cvijeta nije otišao. Najoštrije je osudio ustaške zločine, ali s istog mjesta tog najvećeg stradanja ljudi u Drugom svjetskom ratu na ovim prostorima zavapio i za istinom o žrtvama komunističkog režima, više puta spominjao žrtve i nepravdu Blajburga, te zatražio istinu o broju žrtava u Jasenovcu.
Dobro znamo koliko su bile upravo žrtve jasenovačkog logora iskorištavane u svrhu stigmatiziranja hrvatskog naroda kao genocidnog naroda i hrvatske države kao nepoželjne jedinice.
Kardinal je osudio svako porobljavanje i iskorjenjivanje ljudi i naroda na temelju rasne ili klasne ideologije, ali iskoristio je prigodu napasti sve one koji prema njegovom mišljenju napadaju crkvu, dodajući da prepoznaje grijeh onih koji su nedostojno nosili katoličko ime, ali da katolička crkva nikad u tome i takvim zločinima nije sudjelovala, niti ih je podupirala. Ne smijemo, kazao je, zaboraviti dragocjeni uzor hrabrih svjedoka, a među najuzornijima kardinal Bozanić ističe kardinala Alojzija Stepinca, žrtve u jasenovačkom logoru, kazao je, vape za istinom, a prema Bozanićevim riječima vape i za istinom o blaženiku Stepincu, koja je prekrivena plaštem laži.
Još je nerazumljivije da se danas s političkih pozornica bez posljedica za javno izgovorenu laž propagira da je katolička crkva uporište ustaštva.
Kardinalov govor u župnoj crkvi u Jasenovcu naišao je na oštre reakcije. Mnogi ističu da se posjet najviših čelnika katoličke crkve i odavanja pijeteta ustaškim žrtvama u Jasenovcu dugo iščekivalo, no prema prvim reakcijama on je skandalozan i razočaravajući. Povjesničar Ivo Goldstein.
Napravio je pomak prema jasnoj osudi ustaškog režima, što mislim da nije bilo ni dvojbeno i bilo realno za očekivati. Međutim, povezivanje odmah u drugoj rečenici sa žrtvama Blajburga i žrtvama i križnog puta i žrtvama u ratovima 91. i 95. čini mi se, ako ne neprimjereno, onda svakako stvari o kojoj se itekako mora diskutirati.
Novinar i teolog Drago Pilsel.
Nažalost, naše nade da će nadbiskup konačno napustiti diskurs naši, vaši, su se izjelovile. Umjesto da se zaustavi na pijetetu prema žrtvama, on je elaborirao stvari koje zaista ne stoje. Primjerice, da žrtve Jasenovca vape za istinu o blaženiku Alojziju Stepincu i da će žrtve jasenovačkog logora biti poštovane kada im se pristupi s poštovanjem koje se očekuje i u brizi sa istinitim i cjelovitim popisom žrtava. Znači, dakle, nema poštovanja prema gospodinu kardinalu za žrtve Jasenovca koje su već popisane u velikoj mjeri, sve dokle god ne budu popisane, da tako kažemo, sve žrtve komunističkog režima. Ta disproporcija u odnosu na govore koji su na sličnim mjestima izrekli Ivan Pavao II ili Benedikt XVI kad su bili u Auschwitzu ili u takvim logorima, naprosto obeshrabruje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić o poseti zagrebačkog nadbiskupa Bozanića Jasenovcu. Mislim da je dobro što je otišao, a bilo bi bolje da je otišao znatno ranije, jer mesto kao što je Jasenovac zaslužuje da se tim žrtvama svi poklonima, rekao je Mesić u Njujorku. Mesić je podsjetio da su te žrtve ubijene samo zato što su različite, a to bi trebalo uzeti u obzir i katolička crkva i svaka druga crkva. Predsjednik Hrvatske nije želeo da komentariše govor kardinala kardinala Bozanića, objasnivši da ne zna njegov sadržaj. Mesić je, podsjetimo, poslednjih godina u nekoliko navrata kritikovao crkveni vrh u Hrvatskoj zbog izbjegavanja posete spomen području koncentracionog logora u Jasenovcu. U štampi u Srbiji poseta nadbiskupa Bozanića Jasenovcu prenosi se uz naslove: izostao istorijski čin, Bozanić izjednačio komunizam i fašizam, nema izvinjenja. Odlazak Bozanića u Jasenovac povod je da se postavi pitanje kada će krenuti i velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve i posjetiti mesta na kojima su stradali drugi narodi od ruke pripadnika srpskog naroda, istraživala Ljudmila Cvetković.
Protojere i profesor Bogoslavskog fakulteta Ljubivoje Stojanović ipak kaže za naš program da postoji spremnost u Srpskoj pravoslavnoj crkvi da se odredi prema zločinima koje su činili pripadnici srpskog naroda.
Možda nije dovoljno javno i dovoljno jasno, ali mislim da je nezamislivo hrišćanstvo, vera, bez istine. Ja vidim i prosto nadam se da bez očekivati da to bude i vidljivije. Problem u našem društvu je upravo obostrano nasljeđe iz prošlosti. Postoji kod nekih ljudi jednostavno, kako da kažem, jedan zazor od crkve i prosto nikada nije dovoljno to što crkva uradi, uvijek traže više. To bi za crkvu trebalo bude podsticaj.
U većem delu javnosti u Srbiji još nema spremnosti za suočavanje sa prošlošću ratnih 90-ih. Da li bi se to promenilo kada bi se crkva odredila prema zločinima? Proces odgovornosti i razumevanja bio bi mnogo lakši za veći broj ljudi kada bi se crkva uključila, veruje antropolog Svetlana Slapšak.
Ne zbog toga što svi u javnom mnenju učesnici poštuju crkvu, nego upravo zato što bi takvim jednim stavom crkva građanima poslala vrlo važnu poruku koji bi je i oni koji nisu vernici mnogo više cenili. U tome smislu, naravno, Srpska crkva ima veoma ozbiljan problem. Da ni jedan gest javni još ne postoji koji bi pokazao da se ta crkva obzire na ono što se desilo, premda postoje pojedinci u toj crkvi koji dosta jasno i u javnosti i govore i pišu onoliko koliko im je dozvoljeno.
Sa druge strane, sama SPC suočena je sa unutrašnjom borbom za preuzimanje vlasti zbog bolesti patrijarha Pavla, a njegov zamenik je jedan od najkonzervativnijih vladika, mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije. Na to i podsjeća verski analitičar Živica Tucić i primećuje da je za sve ipak potrebno vreme.
Da Bozanić ode trebalo je koliko decenija. To ne znači da sad treba i drugi da čekaju toliko decenija, ali postoji za crkve neko vreme. Srpska pravoslavna crkva nema poglavara. Ja mislim da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima već 2-3 godine te nedovoljne pokretljivosti baš zbog toga. Ali ono što niko nikad nije mogao da zameri je patrijarhu Pavlu da je on ikada jednu reč huškačku izgovorio.
Zašto je SPC tako konzervativna i u našoj današnjoj priči zašto se nije kao institucija odredila prema zločinima, na primjer onom u Srebrenici, ili se makar ogradila od nekih gestova koji su činili sami njeni službenici, poput vladike Filareta koji se slikao sa mitraljezom na bornim kolima u Slavoniji, ili sveštenika koji je blagosiljao paravojnu formaciju neposredno uoči ubistva šestorice mladića Bošnjaka, inače civila iz Srebrenice 1995. Antropolog Svetlana Slapšak.
Zato što joj je važnija vlast nego građanski status i građanska svest. Crkva se osjeća dovoljno moćnom, pošto je to država omogućila, ponaša se onako kao i država u toj stvari i bez ikakvih kazni, bez ikakvih odgovora u javnosti koji bi bili relevantni, provodi svoju nasilnu politiku koju smo dosta jasno videli prošle nedelje kada je zbog pretnje u koje je sasvim sigurno bila uključena i crkva, i to veliko meri, nije bilo moguće održati gay pride paradu. Dakle, crkva manifestuje neprijateljstvo, mržnju, govor mržnje.
Protojere i profesor na bogosloviji Ljubivoje Stojanović ipak primećuje da unutar Srpske pravoslavne crkve postoji različitost.
Nego je problem kod pojedinih ljudi što samo vide ono što oni žele da vide, a ne vide i drugu stranu i ne čuju i druge glasove. To jeste snaga pravoslavne crkve, upravo to je različitost. Naravno, tu svako mora da se potrudi malo više. I mislim da to još uvijek nije dovoljno ni prepoznato, ni u samoj crkvi, ni izvan, ali potencijal postoji. Samo treba, dakle, to se gledati u jednom širem kontekstu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. I sljedeće dve priče govore o nedovršenim stvarima iz prošlosti koje i dalje opterećuju Srbiju. Još jedna je iz vremena Drugog svjetskog rata, a druga iz 80-ih, kada se Srbija ljuljala između Miloševića, koji je zveckao, potom i upotrebio oružje, i Stambolića, koji se suprotstavio narastajućem srpskom nacionalizmu. Pisac Vidosav Stevanović dobio je sudski spor protiv bivšeg šefa beogradskog DB-a Dušana Stupara, koji ga je optužio da je po nalogu državne bezbednosti napisao humoresku Vojko i Sable i za uzvrat dobio Ninovu nagradu za knjigu Testament. Odlukom Drugog opštinskog suda u Beogradu, koja još uvijek nije pravosnažna, Stupar će Stevanoviću na ime naknade nematerijalne štete morati da isplati 300.000 dinara i sudske troškove. Politika je, podsjetimo, 18. januara 1987. godine objavila humoresku Vojko i Sable, koja je poslužila Slobodanu Miloševiću za obračun protiv Ivana Stambolića na 8. sednici Saveza komunista Srbije, a njen autor je i danas nepoznat, Branko Vučković.
Poznati srpski književnik Vidosav Stevanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je sa njegovog imena konačno skinuta lažna optužba koja ga je pratila duže od dve decenije i da je posle toliko vremena dobio moralnu satisfakciju za tešku nepravdu koja mu je naneta.
Optužba bez dokaza da sam ja pisao te humoreske prati me 21 godinu. Ovo je prvi put da sam ja na sudu mogao da dokažem i da je sud to prihvatio, da ja nisam pisao te humoreske, ali sada hteo sam pod starost da učinim uslugu i mojim sinovima i mojim unucima i da im pokažem da ja nisam pisao te humoreske.
Prema njegovim navodima, lažna optužba proizvedena u radionicama tajnih službi ga nije previše brinula, jer se nije osjećao krivim, ali je njemu i njegovoj porodici nanela ogromnu štetu.
Koja god je gadost urađena meni ili mojoj porodici, uvijek je izgovor bio isti. On je pisac humoreske Vojko i Sava. Što bismo mi njega štedili? I zanimljivo je da nikad niko za to nije imao nikakvog dokaza i da se nikad niko nije izvinio.
Stevanović kaže da društva u krizi, u nemogućnosti da reše svoje unutrašnje konflikte, obično traže žrtvenog jarca koji je po pravilu nevin i da je i Srbija, kada se 90. godina našla u krizi, postupila po istom šablonu.
Srpsko društvo, koje je 90. godina bilo u dubokoj krizi, a ubeđeno da puca od zdravlja, moralo je naći krivce za sve svoje promašaje, za sve svoje ludosti. I tako je u to vreme u Beogradu žrtvovano nekoliko stotina najboljih ljudi koje je Srbija imala. I ja sam se, sticajem okolnosti čudesnih, našao na tom spisku.
Politika je 18. januara 1987. godine objavila humoresku Vojko i Sable, koja je poslužila Slobodanu Miloševiću za obračun protiv Ivana Stambolića na 8. sednici Saveza komunista Srbije, a njen autor je i danas nepoznat. Dušan Stupar, bivši šef Beogradske državne bezbednosti, je oktobra prošle godine u jednoj TV emisiji izjavio da je književnik Vidosav Stevanović autor sporne humoreske iz vremena 8. sednice, navodeći da je kao satisfakciju za to dobio Ninovu nagradu. Nakon toga usledila je Stevanovićeva tužba, koja je dobila sudski epilog u Drugom opštinskom sudu u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Druga najavljena priča, koja dolazi iz Subotice i govori o stradanjima Mađara u partizanskim čistkama 44. i 45. godine, objavit ćemo u našoj emisiji u 14 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Republički javni tužilac danas podnosi zahtev za zabranu pokreta Obraz i pokreta 1389. Tadić večeras govori na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o Kosovu. Dva francuska vojna aviona srušila se u Mediteranu, nastavlja se summit grupe 20 u Pittsburghu, hitan sastanak Saveta bezbednosti o Hondurasu. Danas u Srbiji toplo bez padavina od 24 do 29, u Beogradu 26 stepeni. Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.